Velkommen til Vi Streamer Up Own, podcasten, der er bly som en viol. I studiet i dag sidder vampyrdagbogen Tobias Thomsen, stemmen til Emil i Postmand Per, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Zimmer, en syngende afroamerikansk forbryder, der med succes har forvandlet en flok tonedøve nonner til sangstjerner. Dette er afslutningen på My Month in Streaming, som vi startede i sidste uge. Held og lykke.
Peter.
For en gang skyld, sådan en relativt kort thumbs down for mig.
Det tror jeg ikke på.
Okay, jeg kan også gøre den lidt lang, som man siger. Det er en film for mig, den her omgang. En toer, som jeg egentlig havde glædet mig til at se, og så kom den på Viaplay. Det er toeren til Matthew Vaughns Kingsman. Kingsman 2, The Golden Circle.
Som er den her britiske James Bond-klon-agtige
ting. Ja, sådan en ekstrem udgave af James Bond, så nærmest, hvor man tager det Matthew Vaughns lidt tegneserieagtige univers, han har den der stil, han har fra både Kick-Ass og fra X-Men-filmene der.
Sådan lidt satireagtigt måske endda.
Ja, faktisk, det bliver sådan lidt pastiche over hele hemmelige agent-genren, fordi den er så voldsom, og den er så overdrevet. Og jeg synes egentlig, etteren var fed, fordi du havde Taron Egerton, der spiller den her rigtig cockney engelske sådan boy, RXI, som han blev kaldt deri, der blev oplært af Colin Firths hemmelige agent fra det her sådan agentbureau Kingsman. Og så har du ret stærke biroller i etteren, altså Mark Strong blandt andet, man havde Samuel Jackson i en hilarious skurkerolle deri. Og det fungerede rigtig godt, fordi den var overraskende i den var overraskende sjov. Altså, jeg synes faktisk, komikken der i sad rimelig i skabet.
Der havde også nogle rimelig dårlige momenter, hvor den gik sådan overdrevet ind i noget analsex og sådan nogle ting.
Jeg synes, det passede rigtig fint til den stil, den lagde for dagen. Oven i det, så havde den nogle ekstremt flot lavede actionsekvenser. Der var den her sekvens uden for kirken i etteren, hvor der var helt vanvittigt.
Det var meget flot, det må jeg give den.
Og stilen, altså den der sådan lidt crazy, nærmest tegneserie-parodi take, det kunne jeg rigtig godt lide, og det var super overraskende for mig at se etteren. Toren, altså Taron Egerton er tilbage, og Mark Strong er tilbage, sågar Colin Firth er tilbage, og så har de proppet Julianne Moore ind som sådan en 60'er-fixeret super skurk, der ejer hele verdens narkoforbrug eller narkodistribution. Og derudover så Channing Tatum og Halle Berry og Pedro Pascal og alle mulige.
Channing Tatum har et stort problem med i den her film.
Jamen, han er utålig deri.
Hvad sker
Jeff der? Bridges har de fået med i filmen også. Altså, der er masser af sådan altså virkelig, virkelig solide biroller, men de får det for det første. De får ingen tid til at gøre noget fornuftigt, og dem, der får noget tid, de gør ikke noget fornuftigt. Og så gentager den stort set alle momenterne fra film 1. Altså, den prøver bare på at være en nærmest en Hangover 2. Det er de samme vittigheder. Det er næsten de samme typer action-sekvenser. De vidste, okay, folk synes, det her det var fedt. Så lad os lige køre den action-sekvenser. Men den her gang, så skal han have en kuffert med en bazooka i stedet for.
Hey, ligesom i Desperado.
Ja, faktisk. Den her gang, det er åndssvagt. Det fungerer ikke, og jeg synes et eller andet sted, altså overraskelseselementet fra den første, der hvor den tog røven på dig, både i forhold til action-scenerne, i forhold til humoren, i forhold til den her over-the-top-hed, det er alt sammen væk i toren. Den var fint nok, men det var bare ikke det, jeg havde forventet. Jeg havde forventet, at Matthew Vaughn ville have gjort, ligesom han gjorde med jeg synes, Kick-Ass 2 for eksempel gjorde det ret fint i forhold til
Spion for Onkel, synes jeg også er rigtig god.
Lige præcis.
Med Arne Hammer.
Men er det ikke Guy Ritchie, eller?
Jo, fremragende film. Men altså virkelig undervurderet underholdende
virkelig, virkelig sjov.
Jeg kan godt lide den genre, nemlig.
Den der er lidt spoof på den der.
Det fungerer nok bare.
Er det en spooffilm?
Ja, lidt.
Der moderne spooffilm. Det er, altså ikke, det er jo ikke sådan noget. Ja, den er jo ikke sådan noget scary movie spoof, men den er sådan den der med, at den tager troperne og vender dem lidt på hovedet. Ikke? Men jeg synes, Kingsman 2, jeg behøver ikke at se en 3'er, selvom at den faktisk ligger noget op til, at der også skal komme en 3'er i den.
Det kan være, at den her genre måske ikke kan bære, at der kommer 2'er.
Ja, eller også vende præmissen om. Altså, jeg sad og diskuterede med Mathilde, efter vi havde set den, jamen, kunne det måske have været lige så fint, at man havde valgt nogle helt andre. Altså sådan, at det simpelthen var en toer af konceptet, men ikke med de samme karakterer. Jeg synes, fordi specielt det med, at Colin Firth kommer med igen, det kunne den slet ikke bære.
Nej.
Det var helt, helt dumt.
Der overvejede jeg at stoppe filmen, men jeg så den færdig.
Ja, likewise. Nå, imponerende.
Altså, toer er altid svære,
ja.
Men det er aldrig en god idé at lave det fuldstændig det samme, som du gør i etteren. Altså, du skal prøve at forny dig på en eller anden måde.
Og her er det som om, at den eneste måde, de prøver at forny sig, det er ved, at de prøver at overdrive endnu mere. Og jeg synes allerede, at etteren var så overdrevet, at der skal nok være et publikum til det her. Det er der ingen tvivl om. Men det blev bare så overdrevet, at det blev dumt i stedet for. Ja. Selv for den her lidt spoofy genre.
En anden film i samme genre, The Lone Ranger. Også med Arnie Hammer. Arnie Hammer, han laver nogle solide film. Den blev pant helt vildt af critics, men den er fucking underholdende, og den tager det også ud på et eller andet overdrev.
Lone Ranger, det er med Johnny Depp?
Ja.
Fuck, jeg hader den film. Det er en af de få gange, jeg er stoppet med at se en film. Det er en af de få gange, jeg ikke har set noget færdigt. Okay.
Ja, jeg synes, det er vildt underholdende. Jeg har givet den 8 på IMDb.
Jamen, du er enig med, totalt enig med Mathilde. Hun synes også, den er rigtig god. Jeg kunne den simpelthen ikke.
Men, Johnny Depp,
tror, det er fordi, at det var det, som vi har snakket om før. Så Johnny Depp, det er enten swing og miss for mig. Og det var virkelig sådan fra første ferie, der var jeg bare irriteret.
Different strokes for different folks.
Different, ja. Yeah, hey, klart.
Vi er ikke enige i dag, Peter.
Ja, yeah, sgu ikke.
Jeg synes, Matthew Warren, han skal lave noget mere X-Men og lave noget mindre Kingsman fra nu af.
Eller også så skal han over i en anden franchise.
Jeg synes, han gør det godt med de der sådan lidt comic-tegneserie-agtige ting. Jeg vil gerne bare se ham lave noget andet end Cockney-engelsk.
The Lone Ranger 2.
Ja, nu bliver jeg nok upopulær med min thumbs down, fordi...
Hos Peter i hvert fald.
Ja. Jeg har jo haft et lille gap i min classic movie knowledge. Det er en film fra 1968, som jeg ikke har haft set, og jeg er trods alt 31 år gammel, så jeg har haft rigtig tid til at se den. Men nu kom den på Netflix i forbindelse med dens 50-års jubilæum, tror jeg det er. Så jeg fik set... Rumrejsen 2001. Og den,
fantastisk film.
Den havde jeg nogle lidt problemer med. Siger du, det er en fantastisk film?
Ja, jeg synes, den er helt fantastisk. Jeg var inde og se den i biografen igen her for 2 år siden, da den blev...
Hvordan kunne du holde det ud, Peter?
Jamen, på samme måde, som jeg åbenbart godt kan også se en lidt langsom spion-thriller, så kan jeg også godt se en langsom sci-fi-film.
Men du har ikke set Lone Ranger?
Det er ikke en film til et moderne publikum. Ja, det vil jeg våge på.
Den skal nok ses ud fra sin samtid. Og måske også igen det der med, at hvad er det for nogle ting, det, du skal se den med? Sådan at sige, det er første gang, det er gjort. Det kan jeg appreciate.
Prøv at høre, det har jeg så meget respekt for. Jeg har så meget respekt for den film, og at den har virkelig rykket barn for special effects, visual effects, måde du kan fortælle en film på. Fuld ud respekt herfra. Men som underholdning er det bare røvkedeligt.
Synes du det? Altså, jeg kan forstå dem, der... Altså, Rumrejsen 2001, for dem, der er sådan uindvidet derude, det handler om menneskelig civilisation. 2001, vi er begyndt at kolonisere ude i rummet. Vi har rumstationer, vi har... Og det foregår jo i sådan 60'er æstetik.
Ja.
Men så bliver der opdaget den her alien monolith, som et rumskib er på vej ud for at skal undersøge.
Ja, og det er jo så et af mine problemer med den. Det er, at der er 3 forskellige historier i en film, som er fuldstændig isoleret fra hinanden. De bruger 20 minutter i starten af filmen på at vise det her med aberne, som går rundt
og... det er jo fantastisk. Det er helt vildt godt.
Det er så røvkedeligt.
Det kobler jo netop med at sådan sige menneskets sådan træng til at reach out for New Horizons.
Nej. Prøv at høre, den sekvens ville give mening, hvis den var 2 minutter. Så ville jeg være fint. Okay, så har vi sagt,
you're missing the point.
Mel Brooks, han har jo lavet en spoof af den i History of the World Part 1. Der var den 2 minutter.
Mel Brooks, han forstår altså på mig.
Og det er jo et af de bedste klip, der nogensinde er lavet på film. Der hvor knoglen bliver kastet op i luften. Det er fantastisk.
Det er bedste klip, som i underholdende klip, eller bedste klip filmisk?
Mest æstetisk flotte klip, nogensinde lavet i...
Det ved jeg ikke. Det er heller ikke mærket til det i hvert fald. Så det...
Knoglen, der ryger op i luften, og så i et splitsekund, så klipper vi til ude i rummet.
Det er den ene scene, ikke? Og så set the stage for Act 2, hvor de så er... ham her personen er på vej ud til månen, fordi de har fundet den her Black Monolith på månen, som er en... alien object, der avancerer liv, eller hvad skal man sige, ikke?
Det er jo ligesom
det, du slår fast i, når aberne, de ligesom begynder, okay, jeg kan bruge den her knogle som et våben. Så det er det, som den her monolith gør. I hvert fald, det har jeg læst mig frem til.
Der er jo mange tolkninger af den
og
film, ikke?
Der går igen, hvad går der, en halv time eller sådan noget, hvor at vi ser ham her komme ud og besøge den her rumstation, og man kan se, at han skyper faktisk med hans datter, ikke?
Han har en tablet.
Det er meget sjovt, ja, de har tablets og sådan nogle ting. Meget avanceret, og der er hende der pigen, der har de her anti-gravity boots, som går rundt og op på i en cirkel, ikke?
Den er jo baseret på Arthur C. Clarks bog. Og
nej, det er den ikke. De blev udviklet sammen.
Blev de udviklet samtidig?
Samtidigt. Og de har begge to været indenover.
Men det er Arthur C. Clarke, der i hvert fald sidder og er meget berømt. Både, jamen, han var jo videnskabsfilosof, men han var også sci-fi-forfatter. Ikke? Og, og altså, troperne deri er jo ekstremt sådan grounded i forhold til, sådan at sige, kunne det lade sig gøre? Altså, hvordan vil man arbejde med gravity i rummet, for eksempel? Og den slags ting.
Men det andet akt her, jeg forstår slet ikke, hvad det skal.
Det skal lave worldbuilding. Det skal lave et troværdigt univers
okay,
for dig.
Du kan godt lave worldbuilding, og så lade være med at smide de karakterer fuldstændig på gulvet bagefter.
Så
kommer vi hen til akt 3, og så ser vi den her med Dave Bowman og HAL 9000, som er den her ondsindede robot, eller ikke ondsindede, det er så op til fortolkning, ikke?
Ja.
Som prøver at slå, den slår folk ihjel i hvert fald, så det er jo sådan, måske jo ondt. Altså, det er jo fordi, den vil have den her magt for sig selv.
Den vil have sit eget agency. Den udvikler sig jo til at være, ligesom alle andre mennesker vil. Vi vil ikke kustes rundt med.
Og der er det så, man kommer hen, så man, nu er vi halvanden time hen i filmen, tror jeg, det er cirka. Og så alt det, der er foregået før, det var så lige meget. Fordi det skal vi ikke bruge noget alligevel. Nu kommer vi hen til the main act. Og så nu sidder jeg bare og tænker, okay, der er mere end en time tilbage i den her film.
Halvanden time tilbage.
Hvordan skal jeg komme igennem det? Det er virkelig svært. Og især fordi tempoet er snegle langsomt.
Jamen, det er fantastisk.
Det kan du ikke komme ud om.
Jamen, den er langsom, men den er jo langsom. Du skal jo virkelig let it sink in, og den der eeriness, når du kommer i second half, eller part 3, der, ikke? Den skal jo udvikle sig. Den der mistro mellem maskiner og menneske skal jo udvikle sig stille og roligt. Ikke?
Scenerne er så langsomt udpenslende, og det er slet ikke nødvendigt. Du kan sagtens vise de ting, som du vil vise, uden at du skal bruge 2 minutter på, at der bare er sort skærm, og musikken bygger op.
Men tror du ikke,
midt i filmen?
Men tror du ikke, det er fordi, at man er vant til, at film i dag, de må sgu ikke være for lange? Det er lige før, at når folk de ser Ringenes Herre i dag, så synes de, at Ringenes Herre-filmen er for lange.
Nej, det passer ikke.
Det er der fandme nogen, der siger, jamen, de er også lidt langtrukne, Ringenes Herre-filmene. Altså, man har en forventning om efterhånden, jamen, film, de skal kunne fortælles på 2 timer, der skal være x antal action-sekvenser, eller x antal sådan comic-scener deri, og så videre, så videre.
The Lone Ranger er 2 timer og 30 minutter.
Med Johnny Depp, der render af dum.
Men det faktum, at man også skifter så mange persongallerier ud, det gør også, at jeg er fuldstændig ligeglad med karaktererne. Jeg er ligeglad med Dave Bowman, og jeg er ligeglad med ham her i nummer 2-akt, som er ude og gå på den her rumstation.
Hvad med aberne?
Også ligeglad med dem.
Hvad med den sidste del? Nu skal vi ikke, man kan næsten ikke spoile den sidste del, fordi den er så mærkelig.
Altså, der hvor han har den der, det der, okay, nu snakker du helt
til sidst. Helt til sidst. Og nu siger du til allersidst, det er faktisk 20 minutter af filmen.
Ja, det er så også et problem, jeg har med den, ikke? Men før det har jeg også nogle problemer med det, fordi at der er den her scene, hvor de skal ud og reparere den her satellitting ude på rumskibet, eller sådan noget, hvad nu er, radar, whatever. Og så tager de en shuttle, som flyver lidt ud fra rumskibet, og så hopper han. Free spacewalker, uden noget som helst på kroppen, fra den her shuttle og hen til rumskibet.
Nice.
Nej, det giver ikke mening.
Der havde aldrig været nogen mennesker så langt ude før, at man havde...
Du har allerede established, at der er gravity boots i det her univers. Så kunne han bare gå udenpå.
Nej, der er ikke gravity boots. Det er jo fordi, at rumstationen drejede rundt.
Er du sikker på det?
Det er ikke sådan nogle gravity boots. Det er ren rotation. Altså det er
ja. Okay, det fandt jeg ikke så.
Var de længere ude end Yuri Gagarin?
Ja, de er ikke i kredsløb om jorden.
Men så kunne du gøre sådan, at de havde en line på, i det mindste spændt til sin space suit, ikke? Men det har de ikke.
Vi snakker jo om, at det er jo året før månelandingen.
Og der er så mange spacefilm efterfølgende, hvor de har sådan nogle scener, hvor at nu skal vi ud og gøre noget med rumskibet, og der hopper de jo ikke sådan freestyle. Det gør de jo ikke. De ved, at det er fucking åndssvagt.
Ja, men det ved de også kun fordi, at der, hvor man begynder at have noget empirisk belæg, for der har man ligesom gjort det i virkeligheden.
Gagarin.
Gagarin.
Ja, den sidste del af filmen. Jeg sætter faktisk... jeg synes, det fungerer meget godt, det der med, at han ser sig selv.
Og hele Space Baby-delen.
Nej, det kan jeg ikke lide.
At han bliver genfødt.
Ja, det er åndssvagt.
Det er jo den der med, at han eksisterer lige pludselig uden for tid og rum, er jo en af tolkningerne.
Det er sådan noget Inception, ikke?
Jamen, så lige pludselig så er han en baby, der flyver et rumskib tilbage mod jorden.
Og det er jo sådan vendt tilbage til, fordi hele Space Monolithen i starten med det der krigeriske aber, det er jo, at menneskets avancement har altid ført dem til at bekrige hinanden. Og det er jo også det, der gør, at HAL ender med at gå imod dem. Det er jo, fordi al avancement, det ender med at føre dårligdom med sig. Det er jo en af præmisserne. Og han skal derfor vende tilbage til en mere uskyldig state, ikke, for at kan bringe noget godt
Skulle jeg have sagt, der var spoilers i den her?
Det er 50 år gammel. Og du kan ikke spoile den her film, fordi der er 1000 tolkninger af den.
Men hvis monoliths, de avancerer liv, hvorfor er det så, at de støder ham tilbage til fosterstadiet? Fordi det virker, det virker lidt kontraproduktivt, at han skal til at vokse op på ny, før han kan viderebringe de her informationer og al den amazing knowledge, han lige har fået til resten af jorden. Kan du se det?
Nej, fordi altså, det er jo igen præmissen af den der med, at sådan sige, han er jo der, han har set sit liv passe i revue, og så vælger de at spole tilbage, så du reelt set kan gøre det hele om, i stedet for, at han har et par effektive år tilbage at leve i.
Jeg synes, det er en billig løsning.
Jeg ved ikke, der er jo hele det der moment, det der genfødsel. Der er jo sådan lidt buddhistisk-agtigt over nogle af de der ting, de prøver at vise dig i, også med, altså sådan, bliver du et med life itself og the universe itself, ikke? Altså.
Jeg har lagt mærke til, hver gang Tobias og jeg kritiserer noget, så starter Peter sit counterargument med, jamen, men, eller han er altid uenig. Kan du ikke bare sige, ja, jeg kan godt se, hvad du siger, Anders.
Det, jeg hørte dig sige, Anders.
The Lone Ranger var faktisk rigtig god.
Det, jeg hørte dig sige, Anders, det er, at du godt kan lide The Lone Ranger. Jeg anerkender dine følelser.
Men jeg vil sige, det mest graverende ved den her, det er, at den er så langsom, og den er så lang. Altså,
jeg skal jo heller ikke se The Little Drummer Girl.
Nej, det har jeg heller ikke tænkt mig.
Altså, jeg vedkender 100%, det er en langsom film.
Men jeg kan sagtens sætte pris på alt det, den har gjort. Og jeg kan også godt se i efterfølgende alle de rumfilm, jeg har set, og alle mulige andre science fiction film, at de har taget inspiration fra den film, og det synes jeg er en stor cadeau.
Film historisk, ikke? Og så er der en ting, det lagde jeg mærke til, da jeg så den der for 2 år siden. Den er faktisk stadig ekstremt flot. Altså, den effektmæssigt fejler den ikke rigtig noget, synes jeg, i forhold til, når man tænker på, den er 50 år gammel.
1968, mand.
Standard. Aftenens overraskelse.
Og vi beholder dialekt på, for min overraskelse er på DRTV, og den hedder Søstre 1968. Det er ikke svensk.
Altså, det var faktisk meget offensive for vores måske svenske lyttere.
Undskyld, Sverige. Hvordan siger man 1968 på svensk? 86?
Oh,
1986?
Jeg tager det med bukserne ned.
68? Men DRTV har i hvert fald lige tilføjet den her Søstre 1968, eller Søstre på dansk.
Lad os
bare
tage
den danske titel. Hvad for noget?
Er det en svensk serie?
Ja.
Ellers så vil det fandme være underligt.
Det er der,
jeg ved ikke, hvad det er, du fucking har gang i, altså.
Mere af det.
Det overrasker jeg nok ikke, at det er et periodisk drama.
Fra 1968.
Boom. Det handler om Karin, som er nyuddannet venstre-radikal journalist i det meget politisk lavede år 1968.
Det var der, hvor rumrejsen 2019 udkom.
Wow.
Her har hun grundet sit køn problemer med at få arbejde i det meget mandsdominerede journalistiske landskab. Og det ændrer sig dog med en netværkskontakt, jeg ikke lige vil afsløre her. Og hun får arbejde på en lokalavis i Østad, som jeg tror ligger i Sydsverige.
Ja, det er jo der, man kan sejle til Bornholm fra. Østad Rønne.
Perfekt. Jeg er ikke så meget på Bornholm, så det ved jeg ikke.
Jeg var på Bornholm i sommer. Så.
Ja, okay. Men på den her lokalavis, der skaber Karin både oprør, splid og sammenhold. Så det er sådan lidt i øst og vest. Fordi hun går mere over i kritiske historier, end at ligesom illustrere, hvad der sker til halvbal i Østad. Så hun kører mere den kritiske vinkel. Og det er markant anderledes fra den her normale journalistiske linje på Østad Lokalavis, eller hvad det hedder.
Er det ikke bare, fordi hun er kvinde, og så hun bliver syltet til de der kedelige opgaver, så det vil hun ikke tage sig imod, eller hvad?
Hun kommer ud til kedelige opgaver, men hun vender dem, så de bliver kritiske.
Aha.
Blandt andet Miss Østad. Hun er jo også kæmpe feminist, så det ser hun jo som sådan en lidt en...
Det er vel det hele, det de refererer til i 68-delen deres, med den kæmpe feministiske bevægelse, der
er. Det er strømninger af den her anden feministiske bølge, som de kalder det, som startede i 60'erne, men som, ja, nu ved jeg ikke, hvor realistisk den er, men den, ramte så Sverige i 1968, ifølge den her...
Ramte også Danmark det år. Det er jo sådan, det snakker om. Det er jo sådan et standard trivial pursuit spørgsmål omkring, hvornår den bevægelse ramte.
Og i serien, der nævnes også hende her, Betty Friedan, som var forfatter og feministisk aktivist. Hun lavede en bog, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, det har jeg mærkeligt nok ikke skrevet ned. Som skrev bogen, har jeg skrevet her, og så blank.
Må ikke bare den hedder Søstre 1960?
Nej, fordi hun er en amerikansk forfatter. Det er noget med, at bogen er baseret på en række interviews med hjemmegående husmødre. På baggrund af noget psykologisk forskning, så prøver hun at komme frem til den konklusion, at de ikke skal lade sig nøjes med bare at være derhjemme, men også skabe deres eget liv.
Mm.
Og det kan hun jo have en pointe i.
Det har i hvert fald vist sig jo at holde stik.
Ja. Der er tre episoder, faktisk kun. Jeg tror, de var en time. Der er rigtig god karakterudvikling over tre afsnit, synes jeg. Og skuespillet. Den er glimrende castet, minus lige et par mandlige skuespillere. Men den er glimrende castet i forhold til storsatsende danske public service produktioner, som for eksempel 1864.
Mm-hmm.
Man kan også sige Netflix produktioner som The Rain.
Albert August er blevet nomineret til en Robert.
Ja.
Ja, det skal vi tale om på et andet tidspunkt.
Jeg tror jo, at i vores social media marketing af den utilfredshed med The Rain, der skal vi sådan til at have den her med, at det her, det er et subjektivt standpunkt fra Anders Zimmer Hansen.
Nå, ja. Altså, I var mega begejstret.
Det var vist kun Peter, der var mega begejstret.
Jeg var faktisk ikke mega begejstret. Jeg havde bare set serien til enden og havde sådan, det er da okay.
Tobias, han er blevet mere og mere lunk.
Ja, det vil jeg sige.
Okay.
Men de tilføjede også en norsk produktion for ikke så længe siden, der hedder Lykkeland, om det her olieeventyr, nordmændene har havde i tilbage i 60'erne og 70'erne, tror jeg der. Også den blegner lidt i forhold til Søstre. Jeg synes, det er helt vildt godt spillet, altså... Lykkeland var ganske udmærket og bedre end 1864 og The Rain, hvor de igen udtaler ordene meget. Det synes jeg ikke, de gør her. Det virker meget mere naturligt, både svenskerne og nordmændene. Og DR er faktisk ind over den her Søstre som sådan en underproducent.
Ja, det er det der med, så sikrer de sig at få distributionsretten og de ting der, ikke?
Ja, den kan anbefales. Den er på DRTV, og den er forholdsvis hurtigt binget.
Men hvor længe er den på DRTV, er spørgsmålet, ikke?
Den er lige blevet tilføjet, så den skulle gerne være der i lidt tid. Og det kan være, at I også kan fange Lykkeland, som dog er 8-10 episoder. Så den her,
skal man skrive med til det, fordi den blev jo fjernet om en uge, så eller et eller andet. Og så begynder de fjerner jo aldrig hele sæsonen, de fjerner jo afsnittene. Så det løber sådan stille og roligt ud, at du kan nå ind til, at du gerne vil se en ny serie, og så er der kun de fire sidste afsnit tilgængelige. Det er den dummeste måde overhovedet at bedrive det der. At
det er virkelighedens 24 timer.
Ja, det er det sgu.
Dyt. Peter.
Jamen, igen er jeg i filmens verden med min overraskelse. Og det er egentlig en ting, jeg havde set før, men jeg blev overrasket over, at der stadigvæk sådan kunne give mig et smil på læben. Det er en film, jeg ikke har set, siden jeg var barn. Det er...
Krummerne.
Ja. Lars Højby vender tilbage.
Krummernes jul. Nej, det her det er en film fra 1989, som har Bruce Willis i hovedrollen, men ikke som actionstjerne, som stemmeskuespiller. Det er mig, der snakker.
Nej, stop. Nej.
Look Who's Talking, filmen, hvor det er, at Bruce Willis lægger stemme til Mikey, en lille baby, gennem lige fra undfangelse til vel det første år, to år af den her lille drengs liv. Hvor at vi jo derudover også har John Travolta i en stor rolle, og Kirstie Alley spiller Bruce Willis' mor der i filmen. Og jeg kan huske den sådan, fra den gang, jeg var relativt lille, at jeg synes virkelig, den var sjov, og jeg synes, det var hyggeligt. Jeg elskede Bruce Willis' stemme, der sådan den der kække fyr, og så den måde, de fik lavet sjov med den her baby, der bare kommenterede tingene deri.
Han var meget kæk.
Han var meget, men det var jo sådan,
ja, det var
lige umiddelbart efter, altså Die Hard var jo kommet her også, men det var jo lige der, hvor han ellers primært var kendt fra den her Moonlightning, eller hvad den hedder, De Heldige Helte, hvor han jo spillede den her kække. Han var jo primært komiker, kendt for sit komiske dengang, ikke? Og jeg synes, det var lidt sjovt, fordi så begyndte jeg at kigge på, hvem havde de ellers egentlig haft i spil til den her rolle? Fordi den var højt profileret. Det var jo, hvad hedder det, Amy Hecklen havde prøvet at sælge den til Disney, men Disney ville ikke have den, fordi at det var for seksuelt, fordi det handlede om et barn, der blev født.
I mit hoved, der er det sådan en film, der ikke er ældet godt, men jeg har selvfølgelig ikke set det i lang tid. Det kan godt være, at den stadig holder.
Hvor ligger den hen?
Den ligger på Netflix.
Okay. Emil Heckerling, hun, hvad er det, hun, det er Clueless?
Ja, det skal nok passe. Altså, ikke fordi hun har nogen gloværdig sådan resume der, men...
Jeg tror, hun har lavet meget TV, har hun ikke, på det seneste?
Det ved jeg faktisk ikke.
The Office har hun i hvert fald været instruktør på nogle afsnit.
Okay.
Blandt andet Gossip Girl også, og Red Oaks, det var der, jeg husker hende fra.
Okay. Altså, historien her var, at hun gik oprindeligt til Disney, fordi det har sådan lidt det der, ligesom at Disney lavede de der live-action-film med dyr, der kunne tale i 80'erne også, ikke? Men de ville ikke have den, fordi den havde det her lidt sådan småseksuelle undertone, at du egentlig starter med at se Bruce Willis som en sædcelle, der får succes.
Kæft, det er seksuelt.
Befrugtigt, det ikke.
Wow.
Det var sgu for meget for Disney, ikke også?
Den kommer ikke på Disney+. Plus.
Men det er sjovt, fordi jeg sad og netop som, og kiggede på, hvem var der ellers, der havde været i spil til den her, for da det er, at den så endelig blev samlet op, så er det en, de tror ret meget på, så de havde haft folk som Bill Murray, Chevy Chase, Steve Martin, Dan Aykroyd, Robin Williams, John Candy med i opløbet til den her film.
Jeg kunne godt se Bill Murray som
dem også. Ja, men prøv så at forestille sådan en som Chevy Chase. Kunne det have fungeret?
Jeg synes bare ikke, at Chevy Chase fungerer generelt, så det synes jeg ikke. Men
80'erne fungerer han rigtig godt.
Nej.
Eller sådan en som Robbie Williams, ikke også? Altså sådan lidt mere manisk.
Det havde ikke fungeret. Nej. Det tror jeg ikke.
Altså, jeg synes, de ramte sådan lidt en perfect voice cast i Bruce Willis der. Så det passede rigtig godt. Og det sjove, det var jo, at der er jo mange, der mener, at Pulp Fiction fra 1994, det var sådan John Travolta's revival som filmstjerne, efter han havde haft virkelig dødvande der i midten af 80'erne. Men Look Who's Talking er faktisk den første større filmrolle, han havde i altså sådan 5 år. Altså fra han lavede Staying Alive til Look Who's Talking, der havde han nærmest ikke været med i andet end sådan nogle billige low-budget B-film og så videre. Så den er faktisk anerkendt som hans reelle, sådan der hvor han kom tilbage, for han var faktisk med i en del sådan normale sådan Hollywood-film efter det.
Det kan være, han dedikerede den tid til Scientology.
Og han har faktisk været ude og sige, at...
Bruce Willis?
Nej, John Travolta.
Jeg ved ikke, om han var med i det allerede dengang der. Men altså, det der overraskede mig, det var, fordi jeg havde stået og snakket med Mathilde om den, at den kunne jeg rigtig godt lide, da jeg var barn. Og så poppede den lige pludselig op på Netflix et par dage efter. Og jeg var ekstremt nervøs for at skulle se den, fordi jeg tænkte sådan... Det bliver bare sådan en af de der film, der
ekstremt
bare...
Ekstremt nervøs.
Ja, altså... Det var en af mine virkelig fond childhood memories af film. Jeg synes, den var så hyggelig, og jeg synes, den var sjov, da jeg var barn. Så jeg var bange for at få ødelagt det her memory. Men jeg synes faktisk stadigvæk, den holdt. Den har rigtig sådan 80'er æstetik, og humoren og hele sådan drejebogen for den er 80'er filmsagtig. Men jeg synes ikke, den bliver så corny, at den ikke er sjov og hyggelig og... til tider også en, altså en god historie omkring de ting der, og Bruce Willis, hans stemmeskuespil, det er bare så godt deri. Og det er jo faktisk, den her film, den endte jo med at blive inspirationsgrundlaget til den her...
En toer.
Ja, der er faktisk 3 film.
Roseanne Barr er toeren.
Ja, og der er jo en 3 også, hvor det er dyr, der snakker.
Okay.
Hvor børnene er blevet ældre, et eller andet. Ja. Dem skal vi ikke snakke om, fordi de er dårlige. Men den endte jo med at inspirere animations-tv-serien Rollinger, Rugrats, hvor at Bruce Willis jo endte med at også være voice cast i mange år til en af hovedkaraktererne i. Okay. Så det er sådan en, og det er jo faktisk ikke så mange år siden, at Rugrats stoppede, så vidt jeg ved. Og der
stadig med
film
Bruce i...
Jamen, han lagde stemme til Spike. Hele vejen igennem, more or less, tror jeg faktisk. Altså...
Godt gik.
Ja, og garanteret noget, der har været hyggeligt, og sådan noget, der har givet ham mulighed for lige at få lov at not be on vacation i Die Hard 5 en gang imellem, og lave noget sjovt. Så altså, jeg vil anbefale, at man, hvis man har set den før, så skulle man tage og se den. Jeg tror, man vil synes, at den holder stadigvæk. Og hvis ikke, så er det altså en glimrende, glimrende sådan familiekomediefilm med hæderlige præsentationer af både John Travolta og Kirstie Alley og flere af de andre biroller. Altså.
Og mændenes Betty White, Abe Vigoda.
Ja, som der spiller morfaren, eller farfaren.
Og han er faktisk død. Jeg troede, han var udødelig. Han døde i 16.
Han var godt nok allerede gammel i 89. Ja.
Og Betty White, hun fortsætter bare.
Boom.
Fra Golden Girls.
Ja.
Ja.
Meget god serie på TV3 i 90'erne.
Ja. Jeg ved ikke, hvor god den var. Men
jeg synes egentlig, det som med det er mig, eller det er mig, der snakker her, at den kommer ud, det var sådan en glædelig overraskelse, fordi vi har jo tidligere snakket om det her med, hvor få af de der relativt ældre film, der egentlig siger, nu er den heller ikke gammel. Men jeg synes egentlig, at også når man kigger på Amazon Prime, der begynder at være flere og flere af de film fra i hvert fald 80'erne af, der begynder at komme nu flere i hvert fald, og også snart 90'erne. Altså nu snakkede vi om Jurassic Park, der kom, ikke? Altså der begynder stille og roligt at komme, så jeg tror, det er noget med, fordi de kan gå ind og se vores søgninger på, hvad er det folk, de søger efter. Jeg tror faktisk, at der begynder at være sådan en tendens, at der kommer mere og mere af de her lidt ældre indhold.
Jamen så ind og søge på Lost om igen. Lost. Jeg synes stadig, Netflix, de halter lidt efter for eksempel Amazon Prime.
Jamen, Amazon Prime, der er flere. Det er et af hovedårsagerne til, at jeg har abonnement på dem nu igen. Altså, det er, at der er faktisk ret meget ældre.
Tobias, han har jo skiftet ud og ind af Amazon Prime, og det viser sig, at han får, ved at tilmelde sig igen, så får han det igen til intropris.
Til 22 kroner.
Det er sgu rigtigt.
Fandme snyd.
Wow.
Altså.
I'm gaming
så melder jeg mig da også bare ud i en dag, og så melder mig ind igen.
Nu kommer jeg da lige i tanke om, for det gjorde jeg jo egentlig også, for jeg har jo haft mit opsagt, og så meldte jeg mig til det igen på at se Jack Ryan, og jeg betaler også kun 22 eller noget.
Jeg har haft opsagt mit siden Jack Ryan, og det så i august, ikke? Så der er gået 3-4 måneder, hvor jeg ikke har haft det.
Men som Prime, streamingtjenesten, der bare giver og giver, undtagen Chromecast.
Det er lige til at overkomme i hvert fald, de der 22,5.
Ja. Undskyld mig, jeg skal lige opsige mit Amazon Prime abonnement. Bip, 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 bop, bop.
Toby, hvad har overrasket dig?
Inden vi går videre til min egentlige overraskelse, så har jeg lige et lille notits, som også var en overraskelse.
Hey, det falder uden for manuskript der.
Ja. Shut the fuck up.
Du må ikke have runner-ups.
Jeg har en notits, siger jeg.
En notits? Fordi... Så du hænger op på opsætstavlen.
Har det noget med zeitgeisten at gøre?
Hvis du siger det ord igen, så får du den mikrofon ned i munden.
Hvad for ord? Zeitgeist?
Du må gerne sige.
Okay. Det er også mere sexet.
Peter, din bedste film fra 2018 på streaming, det var jo Avengers, Infinity War.
Ja.
Og jeg sagde dengang, kan jeg godt se den, uden at se alle de andre Marvel-filmer, for jeg har faldet af den der Marvel War. Og så sagde du, måske skulle du tage at se Black Panther.
Ja.
Fordi noget af Avengers foregår i Wakanda,
ja,
som er det land, hvor Black Panther foregår i.
Mm-hmm.
Og så tænkte jeg, fuck, okay, jeg ser Black Panther.
Den er fucking god.
Den er fucking nice.
Den er mega nice. Det er en af de bedste Marvel-filmer.
Den overrasker mig faktisk ret meget. Jeg troede, det ville være en stepping stone, jeg skulle hjem bare for at se Avengers, så jeg kunne forstå konteksten.
Hvor har du set den hen?
Jeg har set den på Viaplay.
Viaplay har mange af de der Marvel-film, der.
Men den er faktisk med at være over gennemsnittet.
Men den er...
Kado til den afrikanske sætning, som er en fin homage til afrikansk kultur og så videre. Og et all-black cast, det ser du sgu heller ikke tit, altså...
Sorte instruktører også.
God altså, historie.
Er det den traditionelle Wakanda-kultur?
Altså, det er jo nok for ikke at offende nogle afrikanske nationer, at det er et opdigtet land.
Okay.
Ja, og så fordi, at det eksisterer i Marvel-universet, at det er jo en vigtig del, at der er sådan et skjult afrikansk land, der har... Ja, altså,
man kan måske godt Uganda, Wakanda. Maybe. Er der en Idi Amin-karakter, der ikke?
Nej, det tror jeg ikke. Ja.
Men tror du ikke også, det er der, altså der har jo været meget snak i USA om altså, de der kampagner for at skulle have fået nomineret nogle af skuespillerne til Oscars, til alle award shows og de ting?
Der var også nomineret som bedste film til Golden Globes.
Ja, altså, og det er jo været stort win for dem, et eller andet, bare blive nomineret, fordi det er den der anerkendelse af, selvom det er en superheltefilm, så har den betydet rigtig meget over i USA, tror jeg, specielt for netop den sorte, sådan befolkning, derovre, at den virkelig sådan, den fik gennemsatskraft, og det er en god film, og den har været universally nærmest liked også af anmeldere og seere.
Skurken bliver lidt for karikeret til sidst, synes jeg.
Men han har fået meget ros af anmelderne, det kunne jeg ikke helt se.
Nej, det kunne jeg ikke se. Men det er nok, fordi han symboliserer det, der er forkert ved Amerika. Ikke?
Ja, altså hans opvækst
Trump,
er...
Han er sådan en krigsliderlig soldat, som gerne vil overtage verden.
Men der vil det, fordi at han er blevet udsat for ekstremt meget racisme og segregation og ting og sager som barn i USA.
Og som har foretaget mange dumme ting i USA's navn i andre lande,
yes,
som elitesoldat.
Som Trump. Uden elitesoldat.
Elite Trump.
Elite Trump. Chadwick Boseman, hovedpersonen, har jeg altid godt kunne lide i... roller inden...
Hvor jeg har aldrig set ham før, tror jeg.
Han har aldrig fået den acclaim. Han har spillet James Brown i Get On Up.
Det er rigtigt.
Og så Jackie Robinson, den første amerikanske, sorte amerikanske baseballspiller i... Jeg ved ikke, om det var Major League, det hed på den.
Er det ham, der spiller Black Panther?
Ja. 42, den film med Jackie Robinson. Og så har han også spillet Thurgood Marshall in Marshall. Han er rigtig god, men han har aldrig rigtig fået nogen
nomineringer.
Ja. Det må man sige, ja. Han har nu. Ja.
Men det var min lille notits, som jeg blev overrasket over.
Godt.
For det var egentlig ikke min overraskelse. Min overraskelse, det er på Netflix. Det er en, skal man kalde det reality måske?
Er det den der med Paris Hilton?
Nej. Det er Tidying Up with Marie Kondo.
Åh. Oh.
Er det, du kender det, eller
hvad? Nej, vi har set trailerne et par gange, og Mathilde, hun har sagt sådan, den tror jeg, jeg vil se, når du ikke er hjemme, og det er jeg glad for.
I skal se
det
sammen.
Er det rigtigt?
Det skal jeg sgu. Fordi det er noget, man kan bruge sådan noget. Uanset hvad man mener om hende som person, fordi hun laver lidt nogle syre ting en gang imellem, hvor hun går rundt og sådan hilser på huset og siger tak til alle
ting. Hun er meget Feng Shui.
Hun er lidt ekscentrisk en gang imellem.
Ja.
Men det er en japansk oprydningsekspert, som hjælper amerikanere med at declutter deres hjem, altså rydde op.
Og det er jo altså det virker til, at det er sådan nogle hoarders og sådan nogle, hun besøger.
Nej, det er det nemlig ikke. Ikke hoarders.
Det fremgår det bare lidt som i traileren.
Det er ret almindelige mennesker, som har fået for mange ting i løbet af deres liv, eller i en episode, der handler det om en kvinde, som har mistet sin mand, og hvordan rydder hun sig op i hans ting, okay, efter han er død og sådan nogle ting. Eller hvis du har børn, små børn, hvordan sørger du for, at dit hus ligger lige et bumpet lokum hele tiden? Ikke? Mange af sådan nogle ting. Du gennemgår alle dine ting en af gangen efter kategori, og så tager du dem op, og så kigger du på den her ting en af gangen, og så siger du, hvordan får den mig til at føle, kan jeg lide den her ting, eller er det bare en ting, jeg har, fordi jeg har den?
Jeg kan ikke lide min telefon. Skal jeg så smide den væk?
Gør det.
Skal du have en ny telefon?
Få en iPhone.
Men så køber jeg alligevel en ny ting.
Men
ingen iPhones.
Men det, der er smart, det er, at hun også gør ting efter kategori. Så det vil sige, der er fem skridt i den her oprydningsmetode. Og det første er, at du tager alt dit tøj, ligger i en kæmpe stor bunke, og så tager du dem en af gangen.
Hvad så, hvis jeg lige har strøget mine skjorter?
Du behøver ikke at krølle dem sammen.
Jamen, hvis man ligger dem i en bunke,
så bliver de automatisk krøllet.
Du kan også godt ligge dem oven på hinanden i en bunke.
Kan man ikke bare hænge dem, og så gå igennem dem?
Nej, du skal smide dem ud.
De skal... Skal jeg smide
dem ud af det, der hvor de er opbevaret.
Who needs clothes anyway?
Så det er det første skridt, ikke? Og så er det næste skridt, det er alle dine bøger. Så gør det samme, som du gjorde med tøjet med dine bøger.
Man skal aldrig skille sig af med bøger. Hvad fanden er hun for en kætter?
Jo, fordi hvor mange bøger har du stående, fordi du har læst dem en gang, men du har aldrig tænkt dig at læse dem
igen?
Jamen
bøger, det er der ligesom udsmykning også, altså.
Ja, ja.
Det kan du sige.
Branding af sig selv, på en eller anden måde.
Humble brag. Jeg har læst den her bog, jeg er så klog.
Jeg læste alle ikke, Twilight-bøgerne.
Men det er så en anden pointe, hun har. Det er, at hvis du har en ting, som har affektionsværdi for dig, eller som betyder noget for dig, selvom du måske ikke bruger den så meget, så må du stadigvæk gerne beholde den.
Som den her skjorte.
Det er ikke sådan noget med, at du skal smide ud for at smide ud. Du skal bare tage stilling til de ting, du har i dit hjem, og give det mening at have dem.
Det er en flot skjorte.
Så ligesom normal hverdag.
Nu kigger jeg lige rundt i det rum, vi sidder i, og det er ret rodet.
Det er jo fordi, jeg skal stille en masse ting op til.
Nej, det er ikke kun det. Der står kufferter og...
Det er en fed kuffert. Er det ikke en fed kuffert?
Jo, det er en fed kuffert.
Peter, jeg...
Gammelt affald og alt muligt.
Peter, jeg er fuldstændig indsigt. Jamen, det er affald, Peter har taget med til
Nå, det er det sgu også.
Til studiet.
Men så tager du, efter bøger, så tager du alle de papir. Og efter det, så tager du det, der hedder kimono, som er miscellaneous.
Hvad fanden har papir?
Alle har en eller anden mappe med alle mulige papirer, kvitteringer og forsikringer. Og
nej, jeg har sgu skannet ind
i det.
Ja, det har jeg sgu heller ikke. Det har min far.
Hvad er det, der ligger deroppe?
Det er diverse.
Det er bare så meget lort.
Sæt, mand.
Og den sidste kategori, det er affektionsværdi. Og det er det, der er min pointe med det her. Fordi der sidder folk og tænker, jeg har ikke brugt far at redde op. Men da alle har en rodeskuffe, eller et rodeværelse, eller et rodehjem, altså, alle har et eller andet ting, som de godt kunne...
Jeg synes, det lyder lidt småreligiøst. Jeg synes, det lyder sådan lidt overdrevet.
Selv hvis du synes, at du er et ordensmenneske, som der er sikkert er mange, der gør, så kan du også bruge den her serie til at få tips til, hvordan du opbevarer ting. Som sådan nogle... hvordan du folder dit tøj, eller hvordan du skal opbevare ting i dit køkken, og forskellige ting. Og det tænker jeg, at du godt kunne bruge, fordi du er jo meget interesseret i indretning, ikke?
Jeg bruger den her app, der hedder House... H-O-U-Z-Z.
Hvad er det for en app?
Det er sådan en indretningsapp.
Er den lavet af Marie Kondo?
Det er det sgu ikke. Altså jeg vil gerne give det her en chance, Tobias.
Jamen, altså, jeg tror også, det kan godt være, at jeg skal se det sammen med Mathilde så.
Eller mig.
Fordi eller så skal vi se det.
Ja?
Fordi jeg har også et kontor i lejligheden, og det bliver fyldt op med alt vores lort. Men det er mest fordi vi roder lidt derinde. det er ikke fordi, der er noget af det, jeg sådan tænker sådan, der skal, jeg skal skille mig af med. Min gamle Commodore 64 skal jeg ikke skille mig af med, for eksempel, som der roder over det hele, fordi jeg er ved at rense den og gøre den klar til at kan bruges igen.
Jeg tænker også, det er godt i de her tider, hvor de går mere og mere ind for bæredygtighed og genbrug.
Jo.
De ting, man smider ud, det er ikke bare for at smide ud, de kan også gå til genbrug.
Minimalisme.
Jeg forstår helt klart godt præmissen i det, men det lyder også bare sådan lidt som sådan et forbrugerprogram, sådan noget, ligesom i 90'erne, ren ord for pengene, sådan, så nu får du lige lidt praktiske tips.
Bortset fra, der talte de ikke med huse.
Nej, der talte de ikke med husene. Der drejede de huset rundt. Kan du ikke huske, der var det faktisk studiet drejede?
Det var faktisk ret smart.
Men der er også det, hun gør, når man så kasserer ting, som, hvor man, der kan man nogle gange have sådan lidt, ah, skal jeg smide den her ting ud eller ej, ikke? Men sådan, hvis man beslutter for, okay, jeg har ikke brug for den her, så siger hun tak til den. Og det, men bare det kan man synes er lidt kuku, ikke? Men det, at hun gør det får en til at føle, at det er okay at smide den væk.
Tror du på
du
det?
Du får mindre skyldfølelse. Okay,
så når naboen ser mig stå ude ved containeren og tale med mine ting.
Hvis du har fået en eller anden skjorte af din oldemor i julegave, og du tænkte, ej, den har jeg sgu nok aldrig fået brugt. Jeg har sådan lidt, det var egentlig en gave fra den her person. Så tænker du, okay, jeg tager den væk, men jeg siger tak, fordi den lærte mig, at jeg ikke har lyst til at gå i det her tøj.
Okay. Altså, nu siger jeg bare, der er et afsnit af The Office, den amerikanske The Office, hvor at Pam og Jim, de har sådan lidt ægteskabsproblemer, og de har så fået at vide, at de skal artikulere og appreciate hinanden. Så siger Anders, jeg er glad for, at du skænkede en kop cola til mig i dag. Det sætter jeg virkelig pris på, at du gør. Jeg
det virkede så.
Og så skulle du sige tilbage til mig, Peter, jeg er rigtig glad for, at du viser mig.
Jeg er rigtig glad for, at du tog det skrald med, som står over hjørnet.
Det virker lidt som sådan noget anerkendelseslogik, der, at man sådan skal åbne bare at sige tingene, så ændrer vi vores mindset og vores følelser omkring det.
Peter, hvordan folder man et stræklagen? Ved du det?
Det er jeg problemer.
Det er ikke, vi snakker om nu.
Faktisk. Det kan du lære i den her sag. Om ikke andet, så kan du lære det.
Kan man spørge frem til det øjeblik?
Det ved jeg ikke, om du kan.
Det vigtige spørgsmål er, behøver man overhovedet at folde sådan? Kan man ikke bare krølle det sammen?
Og så sige farvel til det ude i containeren.
Fly.
Det er et program, der det er ikke så reality-agtigt, som man skulle tro. Det er mere sådan mindfulness og inspirerende.
Okay.
Det handler ikke så meget om personerne, som det handler om måden at gøre ting på.
Jeg synes, ud fra traileren, hun virker lidt irriterende, men hun virker faktisk også lidt sjov. Jeg var lidt intrigued af hende
som karakter.
Quirky,
måske. Ja, hun er lidt quirky.
Okay.
Men altså sådan på en eller anden...
Hun er jo også japaner.
Jamen, det var ikke på sådan en måde, hvor jeg sådan tænkte sådan, jeg gider ikke se på hende. Det var faktisk mere sådan lidt intrigued. Okay, hvem er den der lille vildpasse?
Hjemme hos os, der har vi tænkt os at gøre det, som de gør i den
Marie serie. Kondo-metoden.
Nej, det hedder egentlig KonMari-metoden.
Okay. Så hvis du har hus i Svendstrup, så er det her en seriefly.
Eller også skal de, hvis du har hus i Svendstrup, skal I tage over til Tobias og få nogle gode råd.
Hvis du føler, at du har for meget lort, som stort set alle i hele verden gør, i den vestlige verden, altså, så skal du se den her serie.
Jeg kan godt finde, at vi har faktisk været lidt for meget efter Tobias med det her.
Jeg føler, du har været mere efter mig.
Jamen, det er bare fordi, jeg udfordrer lidt. Det lød mig sådan, på en eller anden måde lidt heldigt og religiøst, at han hoppede ind på begge ben.
Vi har ikke været nok efter Peter i den her episode.
Det er rigtigt, det skal vi til.
Det må vi gøre i næste episode.
Det kan vi så gøre, når vi skal snakke.
Ja. Næste program.
Har I lagt mærke til, at indtil videre i det her program... Ej, ja, det passer ikke. Jeg har nævnt Obi-Wan, og jeg har nævnt Empire Strikes Back.
Og Zeitgeist.
Altså, løbet er kørt, Peter.
Ja. Du skal så sige, jeg har ikke...
Lance, han er kørt fra dig.
Jeg har ikke sagt ordet Star Wars før nu.
Se. Og med de ord...
Nu har jeg jo siddet og set lydfilen udformet sig her. Der har været lange, lange stræk i denne her episode, hvor det har været Anders, der har talt enesale.
Det tror jeg ikke. Jeg tror jeg stadig. Jeg synes, jeg har også holdt med, når det er mest dig stadig.
Jamen selvfølgelig er det selvfølgelig er det mest
dig. Du lænder dig for meget tilbage nu, Tobias.
Nej, Tobi, han Tobi snakker. Tobi snakker.
Ja, selvfølgelig gør det. Okay. Vi er stadig midt i... Vi har ikke sagt,
vi
har
hørt på.
Vi meter lige nu. Vi meter.
Okay, okay. Ja.
Tak til Peter og Marie Kondo.
Jeg ved, at du har lidt brugt imod mig nu i de fremtidige episoder.
Han kommer til at sidde alene og optage nogle nye introduktioner, hvor de bliver brugt.
Og vi hører os på.
Arigato gozaimasu.